Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nagkasundo ang koalisyon, Labor at Greens na dapat na ipagbawal ang mga banyagang donasyon sa mga partidong pampolitika. Sa isang mahalagang ulat na inilabas noong Biyernes, 10 Marso, inirekomenda ng komite na binubuo ng iba't ibang partido ang mahihigpit na mga parusa para sa alinmang partido o mga grupong kaanib tulad ng mga union na mahuhuling tumatanggap ng mga donasyon mula sa ibayong dagat. Ngunit doon na nagtatapos ang pagkakasundo ng mga partido. Nais ng koalisyon na palawigin ito at ipataw ang pagbabawal sa mga tinatawag na third parties tulad ng mga makakaliwang lobby group na Get Up. At iyong probisyon na iyon ay nagbabanta sa suporta ng Labor at Greens. Ang mga detalya sa ulat ni James Elton Pim na isinalin sa Wikang Filipino. At habang ang pagtatalo kaugnay ng di umano'y impluwensya ng Rusya sa halalan sa US ay umiinit, isang parlamentong komite ang nagnanais na sirain ang anumang pagkakataon ng pang-iimpluwensya ng mga dayuhan sa halalan sa Australia. Nagkasundo ang mga member ng komite na ang mga partidong pampolitika at ang kanilang mga nakarehistrong kaalyado, kabilang ang mga trade union at mga think tank, ay hindi dapat napayagang tumanggap ng pera mula sa ibayong dagat. Ngunit sa paliwanag ng pinuno ng komite na mula Partido Liberal, Linda Reynolds, ang komite ay hati kaugnay ng mga 3 partido o third parties tulad ng Get Up.
Only Australians should have the power to influence Australian politics and elections. And at the moment, our Electoral Act doesn't prohibit foreign donations for Australian campaigners, and we believe it should. So while we didn't agree exactly on who should be subject to the ban, we think it should be everybody who is a political actor and a third party, whereas Labor and the Greens would like people who are currently third parties, such as Getter, to have an initial exemption while we go through further reviews. So the government thinks that is not acceptable. It has to be tough new rules that apply to everybody that's regulated by the Electoral Act.
Upang maipasa ang pagbabawal sa banyagang donasyon at gawing batas, kailangan ngayong sumulat ng Special Minister of State, Scott Ryan, ng isang panukalang batas. Ngunit ang debate o pagtatalo kung iisasama ang mga tinaguriang mga independenteng grupo tulad ng Get Up ay nagbabanta na madiskaril ang mas malawak na pagkakasunduan. Inilarawan ito ng Labor bilang isang pag-atake sa demokrasya at tutol din ang Partido Greens. Ginamit ng mga member ng koalisyon ang makakaliwang grupong tagapagtaguyod na Get Up na mas siglang nangampanya laban sa mga konserbatibo noong nakarang halalan bilang isang halimbawa. Sinabi ng pinuno ng komite na si Linda Reynolds, dapat na ito ay isang panuntunan para sa lahat.
The government members on this committee are absolutely adamant it has to be one rule for everybody. So you don't start giving exemptions for, you know, for Get Up or this group or that group. It's got to be one rule for absolutely everybody to ensure it's a level playing field.
Ipinapakita ng mga record ng grupong Get Up na tumanggap ito ng daan-daang bilyong banyagang donasyon mula sa mga advocacy group sa Alemanya at Estados Unidos. Ngunit sinabi ng National Director ng Get Up, Paul Usting, sa SBS, sa totoo, ito ay sumusuporta sa pagbabawal na pagtanggap ng banyagang donasyon.
It's always been a tiny part of our income, and most years it accounts for absolutely nothing of our income, so it's not a big issue from our point of view, and we absolutely welcome it applying to us.
Kapag tinutulan ng Labor at Greens ang pagbabawal dahil sa mga issue ng mga third party, ang kaligtasan ng buhay ng panukalang batas ay nakadepende sa crossbench sa Senado. At nasa isang crossbencher ang nagsabi sa SBS na boboto ito ng hindi o no. Sinabi ni David Lionhelm, isang independenteng senador, na pag-alaman sa pagdinig ng komite na walang katibayan na ang mga banyagang donasyon ay nagkaroon ng anumang tunay o aktwal na mga epekto.
It heard no evidence that would indicate that foreign donations are a factor in Australian politics. So, in other words, banning foreign donations, which is what Labor and the Greens and the Liberals have agreed to in principle is a solution looking for a problem. Now, the difficulty with that is that it's incredibly difficult to work out what is a foreign donation and to prohibit them without contravening the Constitution.
Hindi pa tapos ang trabaho ng komite. Nais ng mga member ng koalisyon na siyasatin ang pagpapalawak ng pagbabawal sa ibang mga pampolitikal na tagakilos tulad ng mga grupong pangkapaligiran o mga environmental group, isa pang hakbang na tinututulan ng Labor at Greens. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.